Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Setyembre. Conservative leader Pierre Poilievre magpapakilala ng non-confidence motion sa parlamento para i-trigger ang eleksyon. Canada, mas babawasan pa ang bilang ng international students na papasok sa bansa. Health Canada, inaprubahan ng updated Novavax at Moderna COVID-19 vaccine para sa taglagas. Inflation rate, naabot na ang 2% target ng Bank of Canada. Conservative leader Pierre Poilievre maaaring maghain ng motion of non-confidence sa Martes upang subukan na i-trigger ang isang federal na eleksyon. Ang motion na may simpleng pananalita ay mababasa bilang "The House has no confidence in the Prime Minister and the Government" at pagdedebatihan bago ang final na botohan sa Miyerkules. Ang kahihinatnan ng botohan ay walang katiyakan. Kung papasa ito, ang Canadians ay magtutungo sa isang eleksyon ngayong taglagas. Kung mabibigo ito, ang mga liberal ay magpapatuloy na mamuno sa gobyerno. Mataas pa rin sa polls, ang conservatives ay nakatuon sa pagkakaroon ng eleksyon sa lalong madaling panahon upang gamitin ang kanilang kasalukuyang popularidad at patalsikin si Prime Minister Justin Trudeau sa pwesto. Ang mga liberal nais iwasan ng eleksyon upang patuloy na makapamuno at ipasa ang mga batas tulad ng Pharmacare Bill na nasa Senado pa rin. Natalo ang mga liberal sa by-elections sa dalawang safe seats sa nakalipas na tatlong buwan habang ang Canadians ay napapagod na sa Team Trudeau. Ngunit sinabi ng gobyerno na marami pa itong gagawing trabaho. Sa ilalim ng Westminster System ng Parliamentary Democracy ng Canada, dapat may kumpiyansa ang karamihan ng mga MP o Member of Parliament sa Prime Minister at kanyang gobyerno upang manatili sa opisina. Kung nais makuha ng liberal na gobyerno ang mga boto na yon, si Trudeau at ang kanyang gabinete ay kailangan kumbinsihin ang at least isa sa major opposition parties upang bumoto para sa kanila. Hawak ng mga liberal ang 154 ng 338 seats sa parlamento upang makuha ang majority na 169 MPs na walang suporta ng conservatives. Kailangan ng mga liberal ang NDP o New Democratic Party na may 25 MPs o ang Bloc Québécois na may 33 MPs na kumampi sa kanila. Ang Green Party may dalawang seats lang at hindi masyadong makakaapekto sa confidence votes. Ang New Democratic Party at Bloc Québécois kapwa ipinahayag ngayong linggo na hindi nila susuportahan ang Conservative Party sa non-confidence vote. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Inanunsyo ng Canada na babawasan nito ang bilang ng international student permits na kanilang ini-issue ng 10% pa. Sinabi ng gobyerno na ang bagong target para sa 2025 at 2026 ay magiging 437,000 permits. Ngayong 2024, ang target ay 485,000 permits. Magpapatong din ito ng bagong limitasyon sa work permits para sa mga asawa ng foreign workers at mga estudyante sa master's degree programs. Noong unang bahagi ng taon, inanunsyo ng liberal na gobyerno ang temporary cap para bawasan ang bilang ng bagong student visas na mahigit a third ngayong taon. Sumunod ang mga pagbabago na yon pagkatapos ng matinding pagsisiyasat sa International Student Program habang nagbabala ang mga eksperto na ang malakas sa paglaki ng populasyon ay maglalagay ng pressure sa already strained housing market. ang bago at mas mahigpit na restrictions para sa international students sa mga universidad at kolehiyo sa Canada ay sanhi ng pag-aalala ng mga taga-masid sa industriya na nagbabala na ang patuloy na uncertainty tungkol sa post-secondary education ay maaaring mapinsala ang reputasyon ng Canada bilang isang kaakit-akit na lugar upang mag-aral at mamuhay. Ang dramatikong pagtaas ng bilang ng international students na umabot sa mahigit 1.5 million na study permit para sa post-secondary ang nag-grant mula 2018 hanggang 2023 ay sumailalim sa matinding pagsisiyasat at ang ilan iniuugnay ito sa krisis sa housing at healthcare. Ang kakulangan ng wastong suporta para sa mga international student at mga questionable programa na tinatarget sila ay lumutang din. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Sinabi ng Health Canada noong Webes na binigyan nito ng otorisasyon ang updated COVID-19 vaccine ng Novavax para sa mga taong edad 12 pataas. Ang produkto na tinatawag na Nuvasocvid ay isang protein-based vaccine. Sinabi ng Health Canada na ang vaccine ay in-update para targetin ang JN.1 variant, isang offshoot ng Omicron. Sa buong bansa, ang JN.1 group ang kasalukuyang main lineage sa Canada. Ang variant nagsimula ng isang malaking wave ng infections sa buong mundo noong November 2021. Ang patnubay mula sa National Advisory Committee on Immunization o NACI, inirerekomenda ang updated COVID-19 vaccinations simula ngayong taglagas para sa high-risk groups. Ang mga high-risk groups na ito ay ang mga sumusunod, lahat ng adults edad 65 pataas, ang mga tao na nakatira sa long-term care at iba pang group settings, ang mga tao na may underlying medical conditions na inilalagay sila sa higher risk ng severe illness, ang mga individual na nasa o mula sa First Nations, Métis at Inuit communities, ang mga membro ng racialized at iba pang equity-deserving communities, ang mga nagdadalang tao at ang mga nagbibigay ng essential community services. Ang lahat ng iba pang individual, edad 6 na buwan pataas, ay maaari rin magpaturok ng COVID-19 vaccines ayon sa NACI. Payo ng mga doktor na magpabakuna ng updated vaccine dahil ang virus na sanhi ng COVID-19 ay patuloy na nagmimutate upang maiwasan na makilala ng ating immune system at mas makakapit para makapasok sa cells ng tao. Ang kasalukuyang kontrata ng Canada sa Novavax nagbibigay lamang ng access sa domestically manufactured vaccines na hindi pa nakukumpirma ng Novavax para sa 2024-25 season ayon sa tagapagsalita ng federal na gobyerno. Nitong unang bahagi ng linggo, inaprubahan din ng Health Canada ang updated mRNA vaccine ng Moderna para i-roll out sa fall immunization campaigns. Sinabi ng Health Canada na inaasahan nito na sila ay makakapag-issue ng desisyon tungkol sa updated mRNA vaccine para sa COVID-19 ng Pfizer sa mga susunod na linggo. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Ang inflation rate ng Canada bumagsak sa 2% noong Agosto. Sa wakas, naabot na ang target ng Bank of Canada pagkatapos ng masalimuot na paglaban sa nag-skyrocket na pagtaas ng presyo. Samantala, ibinaba ng Bank of Canada ang key lending rate sa 4.25% noong unang linggo ng Setyembre. Ang quarter percentage point rate cut ay inaasahan ng mga forecaster dahil sa patuloy na paglambot ng ekonomiya at paggaan ng inflation. Sa kanyang isinulat na pahayag, sinabi ni Bank of Canada Governor Tiff Macklem na ang central bank ay hinikayat ng nagpapatuloy na pagbaga ng price growth at ngayon ay nais makita ang muling pag-unlad ng ekonomiya. Binigyang diin ng Bank of Canada na habang ang ekonomiya ay lumago sa mas mabilis na pace kaysa inaasahan noong pangalawang quarter, ang paunang datos para sa Hunyo at Hulyo ay pinapahiwatig na ang ekonomikong aktibidad ay bumagal. Inulit ni Macklem na kung ang inflation ay patuloy na gagaan gaya ng inaasahan, reasonable na asahan ang mas maraming rate cut sa mga darating na buwan. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.